Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Sekmadienio rytą Balstogės radijo lietuviškoje laidoje prie mikrofono su jumis Robertas Lovikas. Sveiki! Šiandien pakalbėsime apie vakar Punsko savivaldybėje vykusias konsultacijas, Vytautas Landsbergis papasakos apie savo kūrybą, o pabaigai nukeliausime pas komikso apie Punsko lietuvių kultūros namų istoriją kūrėjus. Tiesą pasakius, paklausau, ar esate nusivylę, ar esate pakelti, nors mažai žmonių atėjo praktiškai pats jaunimas į tas konsultacijas, o problemų, kaip buvo girdėti, buvo išsakyta labai daug, nes na, yra su kuo dirbti, planų yra daug, o strategija labai pati, nes apima praktiškai na kiekvieną mūsų gyvenimo sritį ir gal čia didžiausias buvo spaudimas su tuo, kad tie lietuviai išeitų iš to savo na, kokono ir pasirodytų labiau na, sakykime, už savo savivaldybės sienų.
Tai reiškia taip, visų pirma, nedaug atėjo žmonių.
Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas.
Atėjo žmonės, kurie kažkaip reprezentuoja kitus draugus, savo pažįstamus, kurie šiandien negalėjo ateiti ir tos mintys išsakytos, nes gal mažiau problemos, nes problemos tai atrodo, kad jau jos ir neįsprendžiamos ir kažkas tai yra problematiška, tai tokias keistoka ir sunkoka. Bet atėjo žmonės, kurie turi šiokią tokią viziją, kokie veiksmai reikia įgyvendinti, surišti su plačia gyvenimo politika, vadinkim, nes tai yra ir kultūra, ir švietimas, bet yra ir infrastruktūra, kokia kryptimė eiti, kaip galima būtų, nu ir tas kokonas, ar ne? Klausimas, dabar aš pats savo iškėliau klausimą šituo metu, ar tai mes esam kokonė, ar mes neparduodam, tai tiesiog norėtum, tai tai toks laisvas kokonas, o nemokam to parduoti kitiems, ar ne, ir pritraukti. Sakau, labai laimingas esu šiandien, nes daug dalykų galima buvo aptart, sužinot, bet ir sužinojau, kad žmonėms rūpi daug tokių gyvenimo mūsų savivaldybėje, mūsų teritorijoje reikalų. Tai taip, kad labai ir tikiuosi daugiau, dar prašau visų tie, kurie dabar klauso vieni kitiems perduokit. Mes įvairių minčių ateičiai, tokių strateginių arba pavadinkim tokių gyvenimiškų, surištų su mūsų ir ta kultūra ir švietimu, bet bendrai su viskuo, kad savivaldybė atnešdinėtų, ateitų, aptardinėtų, mes dar tokių susitikimų tikriausiai darysim ne vieną ir norėtum užbaigti rinkimą tokių minčių visokių, Iki birželio 29-os maždaug, kad visi žinotų per Petro ir Povilo atlaidos, baigiam kažką tai. Bet nebūtinai taip definityviai, kad galima tą kai ką ir papildyti.
Susitikime buvo ir Lenkijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jolanta Malinauskaitė Vektorienė pastebėjo, kad reikia taip pat susikaupti, daug dėmesio kreipti, kad savivaldybė, kad turėtų vietą toje strategijoje ir identiteto, mūsų identiteto išvaikymui. Kaip jūs tai matot?
Taip, taip, be abejo, tai yra, svarbiausia yra, kad tos strategijos, nes jokių būdų neįsivaizduoju Punsko valsčiaus strategijos atskirtos nuo to, ką daro lietuviškos organizacijos ir ką jos planuoja daryti. Tai vienas dalykas, antras dalykas, Lenkijos lietuvių bendruomenė ruošia savo strategiją, tai jos turi viena su kita susirišti labai. Nes, sakau, neįsivaizduoju, kad galima ką kitą daryti Punskas, o bendruomenė ką kita, jeigu kalbam apie tautinę savimonę. Tai taip, kad čia du bus tokie patys kai kuriuose dalykuose elementai.
Strategija ruošiama praktiškai 8 metų laikotarpiu. Ar nebijote, kad taip po 1,5, po metų, po 2 gali būti pasenus?
Gali būti ir pasenus, gali būti ir neįgyvendinimai ir viskas, bet tai yra tam įneždinėti, visada bus įmanoma naujos mintys. Naujos mintys, geros mintys, bet ir arba tokios mintys, kurios turi labai didelę galimybę būti įgyvendintas.
Susitikimo metu buvo išsakyta nemažai minčių ir idėjų, ką jau ir minėjo Viršaitis. Dėja, šiame susitikime vyresniosios kartos atstovų nebuvo ir lyg tuo pačiu atsakomybė už tai, kokia bus ta ateitis, teks prisimti jaunimui. Taip mano Jonas Jankauskas.
Turbūt yra pats laikas, kad jaunoji karta perimtų jau atsakomybę. Ypač ateities atveju, kadangi planuojam iki 2030 metų, tai įsivaizduokime po to laiko, tai bus mūsų ateitis ir, sakykime, galbūt, kad diametraliai ir pasikeis mūsų krašto valdžios, pavyzdžiui. Ir tada tai, ką mes dabar nuspręsim, tai realiai su tuo dirbsim ateityje. Tai sprendimai turi būti labai protingi mano įsivaizdavimu. Ir, na ir jo, tik jaunimas dabar.
O kokios tavo mintys po šio susitikimo, ką reikėtų dar pasiūlyti, nes kaip čia buvo išsakyta, dar iki beveik birželio pačios pabaigos turime, visi praktiškai savivaldybės gyventojai turi laiko, kad dar savo mintis išreikšti, dar ir atnešti tas anketas, kurių dėjo daug nebuvo.
Taip, na, anketas, aš įsivaizduoju, yra grinai orientacinės. Viskas, kas bus gyveninta, tai realiai bus priimta asmenų ir gal netgi dar šiek tiek save pataisysiu, kad ne vien, nebūtinai tai turi būti jaunimas, bet pagrindinė iniciatyva, sakykime, pagrindinė jėga iš tos pusės turi eiti. Bet iš esmės anketos ir tas laikas turi duoti šiek tiek erdvės pergalvojimui, kas mums yra svarbu. Ir išgvildenimui galiausiai, tų prioritetų galiausiai suprioritizuot, kas tam laikotarpiui, kas yra įmanomai gyvendinti ir iš esmės svarbumą išdėstyti, ar ne, kad tam laikė tiesiog sutilpt. Ir menų, manau, sąlyginai pakankamas, aišku.
Na, kaip tu išsivaizduoji, koks gali būti Punskas, na, prileiskim tai už 5 ar net už 8 metų?
Norėčiau įmatyti bent jau urbanistiškai nepažeista, be jokių, sakykime, milžiniškų korporacinių kažkokių tai parduotuvių ir panašiai, kas mano įsivaizdavimu, tai vienas tiesiog supanašins mus su kažkokiais miestais, kurių, ar miesteliais, kurių mes neprisiminam pravažiuodami. Norėčiau, kad visuomenė, kaip ir iki šiol gyvenam tiesiog toj ekosistemoj su gamta labai tampriai, ir kad iš tikrųjų išliktų tą pagarbą tai gamtai, kad išmoktumėm dar geriau, sakykime, ypač, kad iššūkiai bus tik didesni šitam kontekste, nes dėl atšilimo ir panašiai, tai aš tiesiog linkiu mums protingų sprendimų ateičiai ir kad keistusi, kad tas galvojimas būtų globalus, bet veikla lokali. Dėl to gal tas jaunimas ir tuo yra svarbus, kad mes išvykom, grįžtam pagyvenę kur nors, sakykime. Ir tos patirties tiesiog iš kitur pasisėmė kažkokių gal svetimų klaidų ir panašiai galim dabar dėkti. Taip kad, jo, linkiu tiesiog išsaugot tapatybę, didžiuotis ją ir vienareikšmiškai tiesiog gyvent tą linkmę, kad sakykime, ar klimato, ar ekonominės, būtum tiesiog pasiruošę tiems iššūkiams, kurie yra, sakykime, numatomi dabar.
Ar pasiliksi pilkas žmogus, aš vis dainuosiu vieną pavasarį, mano sieloje buvo dangus.
Praėjusį pirmadienį Punsko Lietuvių kultūros namuose vyko vienas daugelio poezijos pavasario renginių. Jo metu buvo galimybė pasižiūrėti filmą apie garsiausią Lietuvos partizaną Adolfą Ramanauską Vanagą. Jo autorius Vytautas Landsbergis prieš rodinimas šį filmą pasidalino su žiūrovai savo mintimis, kaip ir kodėl šį filmą sukūrė. Bet dar prieš jį rodant, papasakojo taip pat, kaip jam teko kartu su mokyklinio amžiaus vaikai sukurti trumpo metražo filmą pavadintą Devyni paukščiai.
Netikėtai ta tema dabar vėl. Tampa aktuali, mes matome Ukrainą, mes matome, kad ten irgi tenka imtis partizaninio karo ir gint savo krašto laisvę ir laidot geriausius vyrus. Ir be abejo, tai mus visus labai irgi veikia tiesiogiai prisiminimuose ir genetinėje atmintyje. Mano gyvenime partizanai nutiko pirmas iki labai anksti sovietmečių, kai dar tai buvo visiškai uždrausta. Kalbėti, žinoti, skaityti, tai buvo tik banditai, nacionalistai, buržuaziniai. Nusikaltėliai tik taip juos vadino valdžia ir tik taip leido įvardinti. Ir man buvo gal kokie 6 ar 7 metai ir mes su tėvais atostogavom prie Aiseto ežero Molėtų rajone. Ir mes ten gyvendavom palapiniai prie vienkiemio. Ir tam vienkėmi gyveno 2 sesės, senmergės tokios apaliutė ir verutė. Iš jų pirkdavom pieną, kiaušinius, sviesto gaudavom. Ir aš labai mėgau žvejoti. Aš eidavau vis ieškoti sliekų, o ten sliekų surasti netaip lengva. Ir prieš saulėj tekant aš jau ten kažkur aplink jų tvartus maluos ir ieškau sliekų. Ir aš radau tokią laukymę tarp pušų ir toj laukymėj senų apsamanojusių tokių apkerpėjusių akmenų. Ir po jais geri sliekai, tokie naktiniai, riebus. Ir aš ten vieną rytą tyliai nuėjęs švintant vartau tos akmenis ir renku sliekus. Ir girdžiu už nugaros verutės balsą. Sako, Vituk, tu nerink čia sliekų gerai. Aš sakau, kodėl jie čia tokie geri? Sako, matai, vaikeli, čia buvo klėtis. Ir joje buvo šieno, ir po to šienų buvo bunkeris. Ir ten buvo mūsų broliai pasislėpę 7, jie buvo partizanai. Ir paskui rusai apsupavo, čia jie stovėjo pamiškiai ir šaudė padegamom kulkom. Ir jie sudegė visi gyvi, nei vienas nespėjo išlysti. O mes su seserė čia stovėjom pamiškiai ir žiūrėjom ir negalėjom išsiduoti, nes mus būtų nušovę. Nerink, sako, čia sliekų. Toksai buvo mano pirmas susidūrimas ir jisai turbūt labai įrašą stiprų padarė visam gyvenimui, man pasidarė be galo įdomu, ką slepia tie sliekai, tie akmenys, tuose miškuose, kas yra nuo mūsų akių paslėpta. Aš pradėjau klausinėti tėvuko, mes grybaudami pradėjom ieškoti vietų, įgriuvų. Ir tėvukas pasakojo, kad čia yra buvę bunkeriai. Labai gerai atsimenu aplink Gerdašius, aplink Matuizas, mes ten atostogaudavom. Ir ten kaimiečiai parodydavo tokių vietų. Ir taip aš užsikrečiau. Užsikrečiau kažkokiu skauduliu, ilgesiu. Ir kai Lietuva tapo nepriklausoma, man šita tema tapo turbūt viena iš svarbiausių, apie ką norėjusi papasakoti. Kitiems, galvojant, kad gal ir kiti kartais nežino, gal ir kiti užaugo ir nuo jų buvo slepiama.
Kai pavargęs aš gulėsiu, atsigulęs palei klėtį, ale klėtį jau nugriovė nei stribai, nei nestribai. Tik atėjojo mergužėlė, pamojavo mano vėlė, ir aš sudegiau su klėtim ir nustojo sopčirdis. Štai atėjoja du vartojai, jie su giltinė kovoja, guli giltinė pavargus, žiba kraujas milkiniuos, o vartojai šitaip sako, karas badas, badas maras, man jau nieko nebereikia, tik tavęs labai ilgiuos. Pagulėjęs palei klėtį, atsikelsiu, prisikelsiu, ir į dangų nukeliavęs, aš paskambinsiu tuoj tau. Labas rytas, mylimoji, kaip tau sekas, kaip gyvoji, štai esu aš nebegyvas, su tavim sapne kalbos. Štai atėjoja du vartojai, jie su giltinė kovoja, guli giltinė pavargus, šiba kraujas milkiniuos. O vartojai šitaip sako, karas badas, badas maras, man jau nieko nebereikia, tik tavęs labai ilgiuos.
Kaip jis buvo kūriamas? Mes kūrėm apie partizanus ir apie tremtį. Ir buvo atėjusi viena tremtinė, tokia garbaus amžiaus močiutė, Prima Bučelytė, ir jinai pasakojo, kaip ją trėmė, pasakojo, kaip jie buvo 6 klasiokai ir jie buvo pogrindinę organizaciją sukūrę ir padėjo partizanams ir trispalvėm anykščius išpušė per vasarą 16 ir kažkoks klasiokas papasakojo tėvam, tėvai išdavė rusų saugumui, visus suėmė ir tą Primą tuo metu, jai buvo 15 metų, mušė vakarais, išsivesdavo visą naktį, muždavo 30 metų ir jinai sugebėjo neišduoti, jinai išmoko kažkaip apalpti, nepasakyti. Ir kai ją vežė, jau iš Anykščių geležinkelio stoties, jinai pamatė, kad rusų kareiviai nežiūri ir jinai pasilenkė, paėmė Lietuvos žemės žiupsnelį. Į nosinę susiviniojo, į užantį ir išsivežė. Ir kai grįžo po 20 metų, pirmas dalykas, ką jinai padarė, jinai nuėjo prie Gedimino kalno, tiesiai iš traukinio ir išbarstė žemę. Padėkojo. Ir sako, man buvo daug lengviau Sibire būti, kai žinau, kad aš esu su Lietuva, aš turiu ją. Ir vaikus šitą sujaudino labai stipriai. Sako, darom apie tos klasiokus, darom apie šitą žemę, kur išsivežė. Ir tada mūsų grupėje buvo 9 vaikai, aš jiems pasiūliau sukurti netikras savo biografijas, įsivaizduoti, kad jie gyveno anam laike. Ir jie sukūrė 9 biografijas. Tada supratom, kad mes tų visų biografijų nenufilmuosim, mes galim tik tai vieną epizodą arba du. Gerai, sakau, tada palikit vieną dalyką, kuris jums labai fainas, mielas, ir papasakokit, kaip jūs mirėt. Ir iš tų 2 dalykų mes padarėm tas 9 istorijas. Jie surašė tokį eiliuotą ritminės prozos tekstą. Vienas berniukas įskaitė. Jie patys sukūrė garso takelį, jie patys suvaidino, jie patys nufilmavo. 14 metų Matas nufilmavo. Taip atsirado filmas 9 paukščiai. Mano galva, ypatingai stiprus, ypatingai nevaikiškas. Jis nemažai moksleiviškų ir kino festivalių yra. Prieš Vanago filmą pažiūrėti tokį žurnalą, kaip būdavo senais laikais. Prieš filmus rodydavo trumpus įžanginius.
Mirė Kastytis Kučinskas, slapyvardžių Povas, vienas iš moksleivių pogrindžio grupės, išduotas klasioko. Norėjo būti partizanas, tad mokėsi šaudyti. Į stirnas, į šernus, tačiau jo nepriėmė, sakė per jaunas.
Nusisuka nuo saulės, matau jo veidą, aš jo šešėlis. Ak, broli, ak, mano broli, šioj žemėj viskas auga. Ir kamienai, ir mažos žolės, miško žolės, o laiko dangų. Miško žolės, o laiko dangų. Miško žolės, o laiko dangų.
Punsko lietuvių kultūros namai, vykdydami projektą iš praeities į dabartį, surengė vaikams piešimo užsiėmimus, kurių metu jie piešia komiksą. Ligi šiol vyko jau 3 susitikimai. Pirmas susitikimas vyko Alytuje, o paskutiniai 2 – Punske. Apie komiksą pasakoja lietuvių kultūros namų direktorė Asta Pečiulienė, dailės mokytoja Sandra Kazlauskaitė bei viena dalyvių. Šiandien kiek mažiau vaikų atėjo į tą piešimo pamoką, tai jau 3 susitikimas, pirmas vyko Alytuje. Ar vaikai nori piešia?
Taip, aš tai buvau tikrai labai maloniai nustebus, kad mūsų krašte yra tiek daug gabių, ypatingai talentingų tapybai vaikų. Ir tikrai tų mergaičių į pirmus susitikimus, tai mūsų važiavo turbūt 13, bet daugiausiai tai jų buvo 15. Šiandieną truputėlį mažiau, nes dėja, nu, vienos išvažiavo koncertuot, kitos išvažiavo kažkur vaidint, treti, ką tik tai naktį grįžę po kelionių, po ekskursijos. Tai ne visi galėjo, bet tos, kurios atėjo vėl, nuostabių darbelių pripiešė ir kiekvienos susitikimus tas mūsų komiksas turtėja, darosi daug labiau vaizdingas ir aš labai tikiuosi, kad išleisime gražų leidinuką.
Na, štai, apie ką tas komiksas pasakos? Nes mačiau ant stalo padėtą Punsko lietuvių kultūros namų knygą, kuri išleista buvo prieš kelis metus. Ir taip spėjau, kad tai yra fragmentai iš tos knygos.
Taip, nes mūsų ir užduotis tai yra parodyti tą visą veiklą iš praeities į dabartį. Tai pirmus susitikimus tai mes tik tai susipažinom, rodėm tai, ką mokam nupiešt. Antrus susitikimus jau čia vadovavo mokytoja Sandra Kazlauskaitė iš Alytaus jaunimo centro. centro, tai jie piešė tas, kas buvo praeity. Šį kartą aš žinau, kad jų užduotis buvo nupiešti, pavaizduoti pačias save, tą, ką jos daro kultūros namuose. Taigi labai tikrai ir įvairių vienos mergaitės rodo tą, ką jos iš tikrųjų veikia po pamokinė kultūrinė veikla. Kitos kažką nusižiūri ir kažkokius ypatingus charakteringus ženklus žmonės piešia. Žodžiu, kiekvienai gaunasi viskas kita ir labai įdomu, labai džiugu.
Na, ar yra čia talentų? Taip, tokių tikrų talentų, kad tikrai na, būtų ten pačios nustebę.
Taip, aš iš vis nebuvau susitikus su tapančiais, kuriančiais vaikais, tai mano akimis yra ryškūs keli, ryškūs talentai tikrai. Aš tikiuosi, kad tos mergaitės, jeigu jos lavinsis ir toliau dailės rytį, tai jos bus žinomos dailininkės tapytojos.
Bandysiu spėti jūsų profesiją, nes tikriausia dailininkė, ar tuos mokslus baigė. Kaip teko man sužinoti, susitinkate ne pirmą kartą?
Taip, susitinkam ne pirmą kartą ir labai kūrybingas jaunimas. Aš džiaugiuosi čia būdama, nes nu, mėla ir malonu dirbti ir žiūrėti, kaip jiem viskas gaunasi.
Jūs pačios dirbate kur?
Alytaus jaunimo centre. Dirbu su įvairaus amžiaus, nuo metų iki suaugusių. Visi turi savo pliusų ir minusų, bet turbūt pliusų daugiau negu minusų.
Na, ką galite pasakyti apie tuos vaikus, kurie užtaigi čia šiandien yra? Nes jie, kaip mačiau, piešia tą komiksą, čia Punsko lietuvių kultūros namų projektinė tokia dalis. Ar tuos komiksus kurti, juos piešti yra sudėtinga?
Aš galvau, kad sudėtinga, bet aš kaip pamačiau, kaip jos piešia ir kaip jom viskas gaunasi, tai, nu, džiaugiasi širdis.
Pačios, kuo užsiimat, be to, kad dirbate tema kultūros centre, ar jūs pas jūs dailė piešimas, tai irgi kasdieninis darbas?
Taip, kasdien piešiam, tapom, aš ir pati asmeniškai piešiu, tapau, rengiu parodas, dalyvauju pleneruose.
Kaip mačiau, ant stalo pridėta daug pieštukų, visokių piešimo priemonių, lapai, popierius jau paruošti komiksui. Ar tai pirmas susilietimas tavo su komiksu, ar komiksus anksčiau piešai kažkur?
Ne, komiksu aš niekad nepiešau ir nu, gavau tokią propoziciją, kad nu, nuvažuot ir atpiešti komiksą apie kultūros namus. Iš pirmo galvau, kad bus sunkiau, bet yra labai faina ir labai lengva yra.
Kaip man teko sužinoti, jau trečias jūsų susitikimas, nes pirmą kartą, pirmą dieną tai buvo Alytuje.
Jo, pirmiausia piešėm veidų mimiką, paskui piešėm visokias pozas. Nu ir jau kai nupiešėm, tai buvom prie tokio rožinio dramblio ir buvom dar ant tilto, kuri aukščiausio tilto ir labai ten man patiko.
Kada tas pomėgis piešimoje atsirado?
Pomėgis piešimoje aš nežinau, paprastai kartais kaip noriu, tai atsisėdu ir piešu. Pavyzdžiui, vaikščiu ant užsiėmimų piešimo pas ponę Lucią Jonuškų, kur labai daug sužinojau apie piešimą ir daug geriau man išeidinėjo.
Mums belieka tik laukti šio projekto rezultato. Šiandienos laidoje tai ir viskas. Geros jums dienos bei artėjančios savaitės. Sudie. Aš priskinsiu o